Hizi ni habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msomaji ni Kenneth Bwire. Polisi nchini Nigeria wametumia gesi ya kutoa machozi kuwatawanya waandamanaji kutoka dhehebu la Kiislamu la Shia katika mji mkuu wa Abuja katika siku ya pili ya maandamano wanayotaka kiongozi wa dhehebu hilo kuachiliwa huru. Kiongozi wa Kishia Ibrahim Zakzaki amekuwa kizuizini tangu Desemba mwaka 2015 bila kufunguliwa mashtaka. Alikamatwa kufuatia makabiliano makali kati ya wafuasi wake na maafisa wa usalama katika mji wa Zaria na ameendelea kuzuiliwa licha amri za mahakama kutaka achiliwe huru. Kulingana na shirika la kijamii la Deji Adeyanju ambalo pia linashiriki maandamano hayo, waandamanaji kadhaa wamekamatwa. Waandamanaji 115 walikamatwa katika maandamano ya siku ya Jumatatu. Hakuna taarifa imetolewa na polisi kuhusu maandamano hayo. Russia imekana madai ya Marekani na Uingereza kwamba wadukuzi wa mitandao wanaofadhiliwa na Russia wanazidi kufanya mashambulio ya mitandao ya kampuni za Marekani na Uingereza pamoja na kushambulia operesheni za serikali na miundo mbinu muhimu. Katika taarifa ya pamoja, maafisa wa Marekani na Uingereza wameonya kuwa wadukuzi wanaofadhiliwa na serikali ya Russia wanatumia mitandao ama mitambo inayohujumiwa kwa kutumia mtu wakati kufanya mashambulizi ya mitandao katika kuwasaidia ujasusi, kuchukua nyaraka za siri na haki miliki na kuweza kufungua njia ya kuingia wakati wowote katika mitandao ya waathiriwa hao na kuweka misingi ya mashambulizi ya siku za baadaye. Onyo hilo limetolewa na Wizara ya Usalama wa Ndani ya Marekani na Idara ya Upelelezi ya Uhalifu wa Jinai FBI na Kituo cha Kitaifa cha Usalama wa Mitandao cha Uingereza, na inahusu pia ushauri kuhusu kilema kampuni yanabidi kufanya ili kujikinga dhidi ya mashambulizi hayo. Ikulu ya Kremlin kupitia kwa msemaji wake Dmitry Peskov inaeleza kwamba Uingereza na Marekani hazijatoa ushahidi kuthibitisha madai hayo. Wakaguzi wa kimataifa kutoka shirika la kupambana na utumiaji wa idara ya kemikali OPCW wameingia katika mji wa Douma nchini Syria hii leo, ambako watakagua shambulio la kemikali lililosababisha vifo vya watu 40 mapema wiki hii, ingawa maafisa wa Marekani na Ufaransa wameeleza hofu yao kwamba huende eneo la shambulio limesafishwa. Wakaguzi hao wa OPCW waliwasili Syria siku ya Jumamosi, siku ambayo Marekani, Uingereza na Ufaransa zilifanya mashambulizi ya makombora kulenga vituo vya kutengeneza na kuhifadhi silaha za kemikali ya Syria. Lakini wakaguzi hawakuruhusiwa hapo awali kuingia ndani ya mji huo karibu na mji mkuu wa Damascus katika juhudi za kuchunguza aina ya gesi iliyotuhumiwa ama iliyotumiwa wakati wa shambulizi la Aprili 7. Wizara ya Mambo ya Nje ya Ufaransa inaeleza kwamba kwa vile muda wa siku 10 imepita tangu shambulizi kufanyika, itakuwa vigumu kupata ushahidi wowote na mabaki muhimu huenda yametoweka kutoka eneo hilo linalodhibitiwa kabisa na majeshi ya Russia na Iran. Mahakama moja nchini Uturuki imesema kwamba mchungaji wa Kimarekani anayekabiliwa na makosa ya ugaidi na ujasusi atasalia gerezani. Uamuzi wa mahakama umezingatia maelezo ya shahidi kwamba Andrew Branson anaweza kutoroka na hivyo ikaongezea muda wake kubaki kizuizini baada ya kushikiliwa kwa muda wa miezi 18 hadi hivi sasa. Wakili wa mhubiri huyo Ismail Semu Halavat anaeleza waandishi wa habari kwamba hawana furaha kufuatia uamuzi huo wa mahakama kwamba mteja wao ataendelea kuzuiliwa gerezani licha ya uchunguzi mrefu, kuzuiliwa kwa muda mrefu na kufanyiwa kazi ngumu bila ushahidi wowote. Shirika la kushughulikia wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR limeripoti kwamba wahamiaji na watu wanaotafuta hifadhi nchini Yemen kutoka bara Afrika wanazuiliwa katika mazingira mabaya na ya kutisha na makundi tofauti yaliyojihami kwa silaha na makundi ya uhalifu yanayojaribu kufaidika na hali hiyo mbaya ya uhamiaji. UNHCR limeeleza kwamba linafuatilia visa kadhaa vinavyohusu karibu wahamiaji 100 kutoka Somalia na Ethiopia. Na kuacha na Harrison Kamau kukuletea kipindi cha Kwa Undani. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu popote unapotusikiliza kupitia radio au hata kupitia live stream kwenye muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu Harrison Kamau. Nama leo kwa undani tunaanza na swala la tume ya uchaguzi, tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini Kenya, maarufu IEBC, ambapo katika saa chache ambazo zimepita au kuanzia jana kumekuwa na mabadiliko kutokana na kwamba kuna makamishna waliojiuzulu mara moja na kuna matamshi ambayo yametolewa kutoka kwa kiongozi wake ama mwenyekiti wa tume hiyo Wafula Chebukati. Lakini kabla hatujaingia ndani kwenye mchakato na kwenye mambo yanayoendelea ndani ya tume ya uchaguzi ambayo imekuwa ikisifika sana hasa wakati wa uchaguzi mwishoni mwa mwaka uliopita, wengi wangetaka kuelewa kwanza tume hii ni nini. Hapa studioni niko naye mwenzangu BMJ Muridhi. Kidogo hebu tupe historia kidogo ya IEBC au tume ya uchaguzi nchini Kenya.
Naam, asante sana Kamau kwa kunikaribisha kwa undani. Labda niseme tu kabla sijaanza kwamba tume hii huu mtafaruku uloikumba sasa hivi ndio mkubwa zaidi kuliko wakati mwingine wowote katika historia yake tangu ilipobuniwa mwaka wa 2011. Na najua utaeleza mengi kuhusu mtafaruku, lakini IEBC ilianzaje? Ni tume ambayo ilibuniwa mwaka wa 2011 kama nilivyoeleza, kufuatia kuzinduliwa kwa katiba mpya ya nchi hiyo ya Kenya mwaka wa 2010. Lakini makamishna ambao walikuwa kwenye tume hii hii ya sasa hivi ni kwamba ambao wengi wao wamejiuzulu walianza kazi yao mapema mwaka uliopita, mwaka 2017, baada ya makamishna wote wa kwanza kuondolewa kufuatia kashfa kadhaa za utendakazi mbaya na ambao ulipelekea tume hiyo kuingia dosari kubwa na kulingana na mtazamo wa wengi pamoja na wachambuzi wa masuala ya siasa za Kenya. Na kabla ya tume ya IEBC, tume nyingine iliyojulikana kama Interim Independent Electoral Commission, IIEC, ilitangulia kabla nayo kuvunjwa. Na IIEC ilikuwa imeundwa mwaka 2009 kuchukua nafasi ya tume ya uchaguzi ya Kenya, yani Electoral Commission of Kenya, ECK. Ile utakumbuka yule Kivuitu, Kivuitu ambaye alisimamia hiyo tume ya kwanza ya ECK ambayo ilipelekea vurugu na ikashutumua sana kwa vurugu zilizozuka nchini Kenya kufuatia uchaguzi wa 2007. Na tume zote hizo zimekuwa zikikumbwa na misukosuko chungu nzima na kupelekea mabadiliko ya kila aina, ikiwa ni pamoja na kufukuzwa kazi kwa baadhi ya makamishina na vile vile maafisa wake. Na kama uniangalie kwa kifupi majukumu ya tume hii ni yapi? Wakati inapofanya kazi pasavyo, yani ikiwa maafisa wote wako, tofauti na ilivyo sasa hivi ambapo makamishina wawili ndio wamesalia tu pamoja na mwenyekiti, jukumu kuu la tume ya IEBC ni kusimamia na kuratibu chaguzi zote, ikiwa ni pamoja na kura za maoni za kitaifa na kwa mujibu wa sheria ambazo zilipitishwa na bunge ya nchi hiyo, ikiwa ni pamoja na kusimamia usajili wa wapiga kura na mchakato mzima wa uchaguzi mkuu na vile vile chaguzi maalum. Pamoja pia na uchaguzi, IEBC ina jukumu lingine muhimu ili likiwa ni kusimamia shughuli za kubadilisha mipaka ya maeneo wakilishi bunge, yani kwa Kiingereza constituencies. Na ni tume iliyo na maafisi katika maeneo mbalimbali nchini kote na inasimamiwa na mwenyekiti akisaidiwa na makamishna saba, pamoja pia na afisa mkuu mtendaji ambaye anasimamia ile secretariat kama huu.
Asante sana BMJ kwa kutuelezea kwanza kabisa kuhusu tume ya uchaguzi nchini Kenya ya IEBC. Basi na kama nilivyodokezea hapo kwanza ni kwamba makamishona watatu hapo jana, nina maana ya Jumatatu, waliamua kujiuzulu kutoka tume hiyo kwa ghafla. Lakini hata baada ya hatua hiyo, mwenyekiti wa tume hiyo Wafula Chebukati amesema kuwa kamwe habanduki, akiamuru makamishona hao, akiwalaumu kwa kutokuwa na subira wala nafasi ya kusikiliza maoni ya wenzao. Kwenye taarifa ya kurasa tatu, Chebukati amesema mapema leo kuwa mambo yako shwari kwenye tume hiyo licha ya makamishna Conin Kadhamaina ambaye alikuwa naibu mwenyekiti, Daktari Paul Kurgat na Margaret Mwachanya kujiuzulu. Chebukati amehakikishia umma kwamba kikatiba tume hiyo iko tayari kuendelea kutekeleza majukumu yake, akisema kuwa watu hao waliojiuzulu kutokana na tume hiyo kuomba katibu wa tume hiyo Ezra Chiloba kuwajibishwa. Kwa hivyo walisema kwamba hawakutaka yeye ajibishwe, kwa alikuwa amesimamishwa hapo awali na Wafula Chebukati. Amesema hatua hiyo inadhihirisha kuwa hawana nafasi ya kusikiliza maoni ya wenzao, licha ya kuwa walipewa nafasi ya kujieleza wakati wa kikao cha dharura mjini Naivasha kilichofanyika Aprili 13. Hata hivyo, Chebukati ameeleza wasiwasi wake kutokana na kutokuwa na sheria iliyowekwa kuhusu mikakati ya kuwatafuta makamishona wengine kutoka kwa bunge, na kwa kuwa haijapitisha sheria ambazo zinatoa nafasi ya kuwateua makamishona wengine. Basi kutokana na hatua hiyo, tuungane naye wakili na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Barasa Nyukuli, tuangalie athari zake kwa undani zaidi hatua iliyofanywa na makamishona hao. Bwana Baraza Nyukuli, kuna mambo yametokea kwenye IBC. Kuna baadhi ya makamishona ambayo wamejiondoa ama wakajiondoa hapo jana. Kuna Nkadha Maina, kuna Paul Kurgat na vile vile Mwachanya. Sasa hawa kujiuzulu kwao kuna maana gani katika tume hiyo? Sasa ina uwezo ama haina uwezo wa kutekeleza majukumu yake?
Kulingana na maoni yangu, mimi naona sasa tume imesambaratika kwa vile hawana quorum. Quorum ni watu tano au commissioners tano, na kusipokuweko na commissioners tano au zaidi, mkutano yote haiwezi kuendeshwa hata kama kuna mwenyekiti. Hiyo sasa mimi naona ni njia moja ya kusambaratisha kazi ya tume ya IBC. Na hiyo shida imetokana na mambo ambayo mimi naona kwamba ni ya historia, sio inaanza sasa hivi. Commissioners wenyewe wako na shida, na tena wale ambao tunasema secretariat pia wako na shida. Jaishi nani atakuwa commissioner kwa IBC? Bora tuwe na hiyo muundo wa secretariat na commission, tutakuwa tuna marumbano kila wakati. Hata zaidi tukifunja hii tuweke ingine, tutakuwa na hiyo shida tena. Lazima tufanyie marekebisho, sio tu tume peke yake, tulete commissioners wapya, lakini kitu inaitwa secretariat iko na shida.
Unavyosema ni kwamba mfumo ulioko sasa haufanyi kazi vizuri, ubadilishwe. Labda kidogo utueleze unapendekeza kama mfumo gani ubadilishwe, ama mabadiliko yapi yanayohitajika kwenye tume ya uchaguzi?
Mimi ningependa kwamba kukiwa na mwenyekiti wa tume, yeye akuwe kama tena CEO. Tusikue na mwenyekiti na tukue na secretariat ambao kuna chief executive officer, secretary inakuwa na two centers of power. Hiyo sasa ndiye imeleta shida, na si ati imeanza saa hizi, hata wakati wa Isaac ilikuwa hivyo. Na unakumbuka kwamba mimi mwenyewe binafsi kama Barasa Nyukuru nilienda bunge kufungilia tume ya Isaac Hasani waende nyumbani. Shida iliyoko kwamba bunge haikuwa na uwezo wa kufukuza wale ambao tunasema ni secretariat staff. Lakini chanzo kuu ni matepeli katika secretariat. Ya haijalishi nani atakuwa chama, nani atakuwa commissioner. Hawa matepeli wakiwemo wafanyikazi wa tume wanakawanya commissioners kwa misingi tofauti. Sasa bado naona kuna secretariat ambao wako nyuma ya Chebukati, hata hasa hiyo yenye ulikuwa unasikia special project team, na kuna wengine ambao walikuwa nyuma ya Ngata na commissioners ambao wamesaidia. Sasa umeona tuko na mkawanyiko katika tume ya uchaguzi, hasa kwa misingi ya secretariat.
Kuna taarifa ambayo mwenyekiti Wafula Chebukati alitoa asubuhi ya leo, akasema kwamba licha ya kwamba wale wamejiondoa, tume itaendelea na shughuli zake, na uchaguzi ambao ulikuwa umepangwa, yani by elections, amesema kwamba zitaendelea vizuri hata bila kuwa wale kuwepo. Sasa atatekelezaje swala hili?
Hawezi kutekeleza hiyo kwa vile yeye peke yake na hao wawili hawezi kutoa quorum au pendekezo ambayo tunasema ni sera ya kuendesha hiyo uchaguzi. Haiwezekani. Yeye lazima akubalie kwamba tume imesia sambaratika, na yeye kitu yenye kufanya ya muhimu pia yeye ni kung'atuka. Asianze kuongojea watu watengeneze chopo kupitia kwa kipengele cha 251 au rais atupendekeze hiyo. Yeye mwenyewe angekuwa mtu wa kwanza kung'atuka, kwa vile uongozi wake ndio umeleta taharuki.
Kuna
mambo ambayo Chebukati alitaja, na akasema kwamba licha ya kwamba wale wameondoka, ana wasiwasi kwa kuwa hakuna sheria kutoka kwa bunge za kurudisha makamishona wengine. Unaona kama sheria ile ni kwamba labda hakuna siku kulitarajiwa kutatokea kitu kama hichi ama nini? Nini kifanyike kisheria wakati makamishona kama wamejiondoa kwa wingi hivi?
Wakomishona wakisha ingatuka, wangatuka na wakue wengi hivyo, sasa iliopo ni kufunja hiyo tume na kuanza mchakato mpya wa kutafuta makomishonas. Na hiyo ni kubadilisha sheria ya uchaguzi, na hasa hiyo kipengele ambaye naangazia mambo ya uchaguzi, kipengele cha 88.
Sasa kuna swali ambalo watu wengi wanauliza. Hii ni tume ya uchaguzi ambayo ilimaliza uchaguzi iliyokuwa na utata siku za hivi karibuni. Uamuzi wa makamishona hao kujiondoa kwenye tume na kusema kwamba hawana imani na mwenyekiti, kutaathiri mawazo ya watu kuhusiana na matokeo ya uchaguzi?
Mimi sioni kama itaathiri mawazo, kwa vile hawa commissioners wote waliungana kutapeli wa Kenya, hasa wakati wa uchaguzi wa tarehe 8. Mpaka wakati huu hatujaelezewa mambo ya sala ilikuwaje. Paka zaidi ya kuna mtu mwenye ameelezea sisi mambo ya sala. Sasa mimi naona kwamba hiyo haisaidii sana. Wange kiondoa wakati wenye huyo Rosalina Kombe daktari alisema kwamba haikaliki na tena haifanyi kazi hiyo chopo ambayo tunasema tume ya uchaguzi. Sasa wanaongojea, wamekula mishahara, wamehusika kwa hiyo uchaguzi ya kwanza, ya pili. Sasa zaidi ndio wanasema wanang'atuka. Mimi sioni kama hata wanajiondoa lawama. Wananchi wangali wako na tosare nao.
Kwa hivyo sio rahisi kwamba Wanakenya watashuhudia tena msururu wa siasa za upinzani ama siasa za kupinga tume baada ya hatua ambayo imetokea kutoka kwa tume ya uchaguzi.
Mimi naona hii vitu vimetokezea wazi kwamba tume, wale ambao walikuwa wanalalama kusema kwamba tume iko na shida, imekuja wazi. Sasa kuna shida katika hiyo tume ya uchaguzi, na ilikuwa tu muda tu ndio ilikuwa imeongojewa tu ili mambo yalipuke. Mimi naona kwamba tume yenye tuko nayo haiko independent na haiwezi kufanya kazi. Hata tukienda kwa uchaguzi wa 2022, tukiwa hatujabadilisha muundo wa electoral system, tuseme tufanye proportional representation, tuwache mambo ya the part but the post, tutakuwa tuna hiyo shida. Hata mwenye atachaguliwa hatakuwa malaika, pia ataingiza kwa hiyo changamoto.
Basi hatimaye, iwapo kwa mfano Chebukati atajiuzulu na kuwe hakuna tume ya uchaguzi, ina maana kwamba uchaguzi wa marudio ama by elections ambazo zimepangwa zitasimamishwa kwanza?
Hasiwezi kuendelea, lazima wasimamishe, hasa bunge sasa kupitia kwa hiyo mchakato ya join the committee of senate na national assembly, waitwe mara moja, alafu waanze kutatua kinzi na namna ya kuunda tume mpya. Na hata wale wa Kenya wanaokopa, watu wengi hawataki kufanya hata kazi ya tume. Hata ukisema uende huku kuna pesa au nini, hakuna Mkenya mwenye anaona kama ako na hiyo ushujaa ya kufanya hiyo kazi. Watu wanaona kwamba ni mahali penye unaenda kuharibu jina, na tena tunaweza kuuawa au matapeli wanaweza kuingilia, na kutoka huko huna maadili yoyote.
Asante sana bwana Barasa Nyukuri kwa kutuangalilia kwa undani swala hilo la hatua ya makamishona au kujiondoa. Lakini hata hivyo, kwa mujibu wa taarifa iliyochapishwa kwenye gazeti la Daily Nation, mawakili wa ngazi ya juu nchini Kenya, Paul Muite, Nzamba Kitonga na vile vile James Orengo, wanasema kuwa tume hiyo haiwezi kamwe kutekeleza majukumu yake ya kikatiba kutokana na kuwa imebaki na makamishona watatu pekee kati ya saba wanaohitajika, wakiongeza kuwa kuna hatari ya tume hiyo kushtakiwa katika siku za nyuma iwapo itaendelea kutekeleza majukumu yake bila kuwa na makamishona wa kutosha. Kwa upande wao, makamishona waliojiuzulu hapo jana wanasema kuwa chini ya uongozi wa Chebukati, tume hiyo haitekelezi majukumu yake na wala haiwasikilizi. Tume hiyo imekumbwa na matatizo tangu uchaguzi wa Agosti 8 uliobadilishwa na kurudiwa tena mwezi Oktoba. Sasa hivi Chebukati amebaki na makamishona wawili, na inaonekana kwamba ni shida makamishona Abdi Gulie na Boya Mulu, ikizingatiwa kuwa mmoja wao Roslyn Akombe alijiuzuru hapo awali wakati kulikuwa na tatizo la uchaguzi, na akaondoka na kuingia na kurejea hapa Marekani. Pia vile vile kuna taarifa ambayo haikutolewa muda mrefu uliopita, na taarifa yenyewe inasema kwamba commission IBC ama tume hiyo imeandikia mkuu wa polisi nchini Kenya na kumuomba eleze kwa kina kwa nini wale walinzi wa mwenyekiti wa Fula Chebukati pamoja na makamishona waliobaki wameondolewa, ikisemekana kwamba madereva wao ambao huwa kwa kawaida wamejihami vile vile wale walinzi wao wameondolewa, ikiwa kwamba haieleweki kwa nini wameondolewa. Lakini sasa tulipokuwa tukija studioni ni kwamba mkuu wa polisi hakuwa ametaja ama kuelezea maelezo zaidi iwapo ni kweli kwamba walinzi wale wameondolewa na nini kitafuata baada ya hatua hiyo. Sasa tujiandae kuingia kwenye sehemu ya pili ya kwa undani. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu kwenye sehemu ya pili ya kwa undani, ambapo sasa macho yetu tunaelekeza huko Afrika ya Kati, katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hapo siku ya jana imetangaza kuwafukuza zaidi ya majaji na mahakimu 250 kwa madai ya kutokuwa na stakabadhi za kielimu zinazohitajika, pamoja na kuwa kwamba wamehusika, baadhi yao wamehusika kwenye ufisadi. Kwa mujibu wa taarifa iliyochapishwa na shirika la habari la Reuters, waziri wa haki Alexis Dambwe amesema kupitia televisheni ya kitaifa kuwa Rais Joseph Kabila aliwasimamisha kazi zaidi ya mahakimu na majaji 200 kwa kutofikia viwango vinavyohitajika. Taarifa hiyo imeongeza kusema kuwa jumla ya majaji 256 wamejiuzulu au kufutwa kazi kwenye taifa hilo kubwa lenye zaidi ya mahakimu 4000. Taarifa hiyo inasema kuwa kuna wale wameepuka hatua hiyo, lakini upekuzi unaendelea kwenye idara ya mahakama, na pindi mambo yanapomalizika mauchunguzi kuna wengine zaidi ambao watafuata. Basi baada ya uamuzi huo wa Rais Joseph Kabila wa kuwafuta kazi, tulitaka kujua msimamo wa wanaharakati wa DRC. Mwenzangu Patrick Nduwimana amezungumza na Placid Nizalamba anayesimamia shirika la kiraia huko Goma, Kivu ya Kusini, na kwanza akamuuliza iwapo hatua hiyo ya serikali ni sahihi kufanyika wakati huu.
Kwetu nikusema kuwa ni wajibu wa rais wa nchi akisaidiwa na waziri wa mahakama na wengine wasaidizi wake kwa kutafuta kuondoa takataka inayoharibisha sura ya mahakama hapa nchini. Lakini kwetu pia ni sikitiko kubwa kuona majaji wengi hivyo wanaenda kuondolewa katika nyadhifa zao kwa wakati huu ambamo nchi pia inapitia migogoro ya kisiasa. Kwetu tunadhani kuwa majaji hao wanaenda kulipa dhambi ya migogoro ya kisiasa humu nchini, kwa sababu unajua kwanza kwa kuingia sisi hatukujua waliingia je, lakini tunajua kuwa watu walikuwa wakiingizwa kazini kufuatana na mikataba mbalimbali ya kisiasa, pia na kufuatana na miungano ya kisiasa, hasa muungano huu ambao unaongoza nchi leo ambao unaitwa wingi wa uraisi. Kwa sababu kama kunakuwa migogoro kati ya wingi huo wa uraisi leo, kwa sababu kuna wamoja ambao wamejiondoa, na sasa wa hao ambao wamejiondoa walileta watu pia katika kuchangia kwa kujenga mahakama, sekta mbalimbali za kazi za serikali. Sasa watu hao kujiondoa, tunadhani kuwa hiyo pia inaweza kuwamo chanzo cha kuanza kuwafukuza wale ambao walioletwa kupitia njia hiyo.
Lakini nikuulize kuhusu mfumo mzima wa kuajiri majaji kwenye Wizara ya Sheria, sababu Wizara ya Sheria lazima kuna utaratibu ambao inafuata. Imekuwaje huu muda wote majaji karibu 200 na zaidi waingie na waweze kupata kazi bila kuchunguza faili zao vizuri?
Watu jibu ni kwamba hiyo ambayo nimetoka kueleza hapo, kama kuna wale wakati ambao nchi hii ilikuwa ikiingia katika migogoro pia ya vita na vinginevyo, na sasa wakati imeanza mchakato wa udemokrasia, kuna wale ambao walikuwa wakiunda wingi wa uraisi, na wamoja kati yao walikuwa wakiwaleta watu na kuwaingiza katika masekta mbalimbali za kazi, hasa sekta ya mahakama. Inajua kama humu nchini ni hapa sasa hivi kumefanyika mtihani wa kuwatafuta wale ambao watatumika katika sekta hiyo ya mahakama. Hata wale wote ambao waliingia zamani, kuna wale ambao ni wakati wa utawala wa Rais Mobutu, na kuna wale ambao wameingia katika muda wa mpito ambao tuliupitia. Sasa tunadhani kuwa mbinu hizo za kuanza kuachana, za inaacha sasa leo wanaanza kuwatosha watu, na tunadhani kuwa hiyo sio ungwana, kwa sababu toka wameingia humo waliwaacha, na sasa inafika leo ndipo wanataka kuonesha kama wanataka kuingiza uongozi bora. Shida ya mahakama ipo pengine, tunajua mahali shida hiyo iko, haiko hapo ambapo wanaenda kuwafukuza majaji karibuni 200. Sote ni sikitiko kubwa, na tunadhani kuwa majaji wale ambao watajikuta wameondoshwa kazini bila hatia yoyote, tunadhani kuwa itabidi wapeleke malalamiko yao kwenye vituo vya sheria ili waweze kurudishwa katika nyadhifa zao.
Yaani nyie mwaamini hii ya kusema kwamba hawana degree wala kwamba wamejihusisha na mambo ya rushwa, hamuamini upande wa mashirika yenu?
Kwetu tunadhani kuwa leo katika uongozi wa serikali kuna watu wote, kuna si katika tu sekta ya mahakama, lakini katika sekta nyingi watu wameingia kiolela bila kufanya hata mtihani fulani, bila kuulizwa lolote, na wamekaa humo ni wao wanaendesha mambo yote. Sasa itakuwa tu na watu kwa sekta hiyo, tunadhani kuwa itakuwa ni upendeleo. Ndio tunajua kama kuna wale ambao waliingia kimagendo, na kwa kuingia kimagendo hawakuwa na vyeti, lakini kukosa cheti ile yote alipasa chunguza kabla waingize. Tunadhani kuwa kwa kufukuza wale watu, walipasa kufukuza wale wote ambao walikubali waingie katika nyadhifa hizo bila kuwa na vyeti. Hata mawaziri ambao wamepatana kwenye cheo hicho cha waziri wa anayehusika na mahakama, hao wote walipasa kufungwa, na hasa wale wote ambao walisaidia kwa kuingiza wale watu wale hao wote, na wale leo ambao wanajiita kuwa ni uongozi sasa wa mahakama, wote walipaswa kufungwa kwa sababu walichangia kwa makosa hayo tangu yaanze. Ndio sababu tunadhani kuwa wote ambao waliingia kimagendo waliingizwa na serikali, na sasa wale ambao waliacha makosa hayo yafanyike ni hao walipaswa kuwa wa kwanza kushikwa na kupeleka mahakamani ili wapewe adhabu.
Yaani kwa uchache ni kuelewa, wanasema kwamba kumekuwa na uoneo, sababu hawa sio tu wahusika wa makosa hayo, kuna wengine wahusika.
Kuna wengi waliochangia, kwa sababu hawakuja wao wenyewe tu wakaingia katika sekta hiyo ya mahakama, waliletwa na watu, na wengine wakakubali waingie ijapo hawakuonesha document yoyote au cheti chochote cha kuingiza katika kazi hiyo. Kwa sababu kwetu ni huzuni kubwa, inaonesha kuwa kama nchi inaongozwa katika rejareja, na nchi hii ina lazima ya kuwa tena na uongozi ambao utaenda kuweka maanani vipengele vyote vinavyohusika na namna ya kuwaleta watu katika serikali ili wawe wafanyakazi.
Aha, ni mchambuzi wa maswala ya kisiasa Placide Nzilamba akizungumza na mwenzetu Patrick Nduwimana, na kama ambavyo umesikia anaelezea kwa kina kwamba yeye pamoja na mashirika mengi ya kutetea haki za kibinadamu hawaamini kamwe kwamba wale tu waliosimamishwa kazi ndio wahusika. Anasema labda kuna wengine wengi waliobaki, kama nilivyokuelezea hapo awali, DRC ina zaidi ya mahakimu 4,000 lakini waliosimamishwa kazi ni 256. Ingawa waziri wa haki Alex Tambwe anasema kwamba wa mahakama Alex Tambwe anasema kwamba kupitia televisheni ya kitaifa ambapo taarifa alitoa yake rais hapo, alisema kwamba wamesimamishwa kutokana na kuwa wengi wao walipatikana na tuhuma za ufisadi na vile vile kukosa stakabadhi zinazohitajika za kuendesha kazi ya kusikiliza kesi katika taifa hilo la DRC. Kwa hakika ni swala ambalo tutaendelea kuliangalia kwa kina, na kama kuna mengi zaidi ambayo yataibuka, na pia tukipata maafisa wa serikali wazungumze kwa upande wao, kwa hakika tutakuletea kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na tutaangalia masuala hayo kwa undani zaidi kuliko ilivyo kawaida. Na shukuru wote walioshiriki kwenye undani hivi leo, wenzangu BMJ Muridhi, Patrick Nduima na wageni wetu Barasa Nyukuri, Placide Nzilamba, bila kusahau mtayarishi Mary Mgawe na producer wetu Saida Hamdun. Kutoka Washington, jina langu Harrison Kamau, nikikutakia usiku mwema popote ulipo.